Նրա դեմքի վրա ոչ մի գիծ չփոխվեց։ Նրա ճակատն ու բերանը մնացին անայլայլ, բայց նրա աչքերը, ազնվորեն և գրեթե տրագիկ, խոնարհվեցին դանդաղ շարժումով։ Վերջապես, նրա խամրած արտևանուկների մեջ մի ամբողջ ողբերգություն կար թաքնված։ Այս ստոիկյան մարդու տեսքը պարոնդը մոլենկուրի մեջ զարթեցրեց այն վաղանցուկ մտապատկերը, որ սկիզբ է առնում սովորական մի հարցադրումից և վերջում բացում է մտքերի մի ամբողջ աշխարհ։ Ամպրոպն անցել էր։ Պարոնդը մոլենկուրը միայն այն տեսավ, որ անծանոթի սերթուկի փեշը քսվեց փողոցի սահմանաքարին, և երբ թողնելով իր տեղը ուզում էր հեռանալ, իր ոտքերի մոտ գտավ մի նամակ, որ նոր էր ընկել։ Նա իսկույն կռահեց, որ դա պատկանում է անծանոթին, որովհետև տեսել էր, որ նա իր գրպանից հանած թաշկինակը նորից գրպանն էր դնում։ Սպան վերցրեց նամակը անծանոթին վերադարձնելու նպատակով և ակամա կարդաց հասցեն. «Պարոն Ֆերագուսին, ծեր Ավգուստինյանների փողոց, Սոլի փողոցի անկյունում, Փարիզ»։ Նամակը չէր կրում ոչ մի դրոշակ։ Տեստելով հասցեն, պարոն դը Մոլենկուրը ետ կացավ նամակը հասցեատիրոջը վերադարձնելու մտքից, որովհետև կրքերը մեծ մասամբ ի վերջո անազնիվ ուղղությամբ են ընթանում։ Բարոնը նախազգացում ունեցավ, որ դա մի բարեպատեհ գյուտ էր, և պահելով նամակը, ուզեց իրեն իրավունք տալ մտնելու խորհրդավոր տունը, նամակը հանձնելու համար։ Նա չէր տարակուսում, որ անծանոթն ապրում էր այդ կասկածելի տանը։ Արդեն առաջին կասկածները, այգաբացի լույսի պես տարտամ, նրան հարկադրում էին կապ գտնել այդ մարդու և տիկին դեմարեի միջև։ Խանդոց սիրեկաններն ամեն ինչ ենթադրում են, և ամեն ինչ ենթադրելով, ամենից հավանական բոլոր կշխրադատություններն անելով է, որ դատավորները, լրտեսները, սիրեկանները և դիտողները կռահում են իրենց հետաքրքրող ճշմարտությունը։ Միթե այդ նամակը նրան է ուղված։ Արդյոք տիկին դեմարեն է գրել։ Նրա անհանգիստ մտքում միանգամից հազարավոր հարցեր ծագեցին, բայց հենց որ կարդաց առաջին բառերը, նա ժպտաց։ Ահավասիկ իր կատարյալ պարզունակությամբ, ուղագրական արտառոց սխալներով գրված այդ նամակը, բառացի, որին ոչինչ չի կարելի ավելացնել, որից չի կարելի ոչինչ պակասեցնել, միայն անհրաժեշտ է կետադրել։ Բնագրում չկան ոչ ստորակետեր, ոչ միջակետեր, չկան նույնիսկ բացականչական նշաններ, մի փաստ, որ հիմք է տալիս ոչնչացնելու կետադրական այն սիստեմը, որով ժամանակակից հեղինակները փորձում են նկարագրել մարդկային կրքերից առաջացած մեծ ավերումները։ «Անրի, ձեր հանդեպ կատարած իմ զոհաբերություններից մեկն էլ այն է, որ ես տեղեկություն չեմ տվել իմ մասին, բայց անդիմադրելի մի ձայն ինձ հրամայում է հարկադրել ձեզ ճանաչելու ձեր ոչիժները իմ նկատմամբ. ես առաջուց գիտեմ, որ մոլության մեջ կարծրացած ձեր հոգին չի բարեհաճելու խղճալ ինձ. ձեր սիրտը խուլ է զգացմունքների դեմ, գուցե նա խուլ է նաև բնության ճիչերի դեմ, բայց ոչինչ, ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչ աստիճան դուք ձեզ մեղավոր եք դարձրել, թե ինչ սոսկալի կացության մեջ եք դրել ինձ. Անրի, դուք գիտեիք, թե ես ինչքան եմ տանջվել իմ առաջին սխալի պատճառով, և դուք կարողացաք ինձ նորից նետել նույն դժբախտության մեջ, և լքեցիք ինձ, թողնելով հուսահատության և վշտի մեջ. Այո, ես խոստովանում եմ, այն հավատքը, որ ես ունեի, թե սիրված եմ և հարգված ձեզնից, ինձ արիություն տվին հանդուրժելու իմ ճակատագրին. Բայց հիմա ինձ ի՞նչ է մնում. Դուք հարկադրեցիք ինձ կորցնել այն ամենը, ինչ թանկագին էր ինձ համար. Այն ամենը, ինչ կապ ուներ ինձ կյանքին. Ծնողներ, բարեկամներ, պատիվ, համբավ, ամեն ինչ զոհաբերեցի ձեզ համար, և ինձ մնում է միայն անպատվությունը, ամոթը, և առանց կարմրելու եմ ասում թշվառությունը. Իմ դժբախտությանը պակասում էր միայն այն, որ ես հաստատեի ձեր արհամարանքն ու ատելությունը. Հիմա, երբ ես այդ գիտեմ, ես կունենամ այն արիությունը, որ իմ պլանի իրագործումն է պահանջում. Իմ որոշումն ընդունված է, իմ ընտանիքի պատիվն է հրամայում այդ. Ես ուրեմն վերջ եմ դնելու իմ տառապանքներին. Ոչ մի դատողություն մի անեք իմ ծրագրի մասին, Անրի. Ծրագիրս սոսկալի է, ես այդ գիտեմ, բայց իմ վիճակը ստիպում է ընդունել այն. Անօգնական, անպաշտպան, առանց ինձ մխիթարող մի բարեկամի, կարող եմ ես ապրել? Ոչ. Ճակատագիրն է այդպես որոշել. Այսպիսով, մի երկու օրից հետո, Անդրի, երկու օրից հետո, Իդան այլևս արժանի չի լինի ձեր հարգանքին. Բայց հավատացեք իմ երդմանը, որ իմ խիղճը հանգիստ է, որովհետև ես երբեք չեմ դադարել արժանի լինել ձեր բարեկամությանը. Անդրի, բարեկամս, որովհետև ես երբեք չեմ փոխվելու ձեզ համար, խոստացեք ինձ, որ դուք կներեք ինձ այն ուղին, որտեղ ոտք եմ դնելու. Իմ սերը ինձ արիություն է տվել. Նա ինձ օգնության կգա նաև իմ առաքինության ընթացքում. Ձեզնով լի իմ սիրտը, մշտապես կփրկի ինձ գայթակղությունից. Մի մոռանաք երբեք, որ իմ ճակատագիրը ձեր գործն է, և դատեցեք ձեզ. Թող երկինքը ձեզ չպատժի ձեր հանցանքների համար. Ես ծնկաչոք նրանից կխնդրեմ ձեր թողությունը, որովհետև ես զգում եմ, որ միայն ձեր դժբախտությունները կարող են խորացնել իմ ցավերը. Հակառակ իմ չքավորությանը, ես մերժում եմ ձեզնից որևէ օգնություն. Եթե դուք ինձ սիրեիք, ես կարող էի այն ընդունել որպես բարեկամի կողմից եղած. Բայց կարեկցությունից ծագած բարեգործությունը ես ետ եմ մղում. Եվ ես ավելի ստոր կլինեի, քան նա, ով այն ինձ առաջարկի. Ես ձեզնից մի շնոր եմ խնդրում. Ես չգիտեմ, թե որքան ժամանակ պիտի մնամ տիկին Մենարդիի մոտ. Եղեք բավական վեհանձն, և նրա մոտ մի երևացեք ինձ. Ձեր վերջին երկու այցելությունները ինձ այնպիսի ցավ պատճառեցին, որ ես երկար պիտի վերզգամ. Ինձ համար ծանր է այդ հարցում մանրամասնությունների մեջ մտնել ձեր վարմունքի վերաբերյալ. Դուք ինձ ատում եք. Այդ բառը իմ սրտից չի հեռանում. Եվ սիրտս սարսափից սարչում է. Ավաղ այն րոպեին, երբ արիություն է ինձ անհրաժեշտ, իմ ուժերը ինձ լքում են. Անրի, բարեկամս, նախքան մեր միջև մի պատվար դնելը, տուր ինձ քո հարգանքի վերջին ապացույցը, գրիր ինձ, պատասխանիր, ասա ինձ, որ դեռ ինձ հարգում ես, թեպետ ինձ չես սիրում այլևս. Չնայած ես կարող եմ մշտապես ուղիղ նայել ձեր աչքերին, բայց ես տեսակցություն չեմ խնդրում. Ես վախենում եմ իմ թուլությունից և իմ սիրուց. Բայց շնոր արա, իսկույն մի քանի խոսք գրիր. Դա ինձ արիություն կտա, որպեսի տանեմ իմ դառնությունները. Մնաք բարով, իմ բոլոր դժբախտությունների հեղինակ. Բայց իմ միակ բարեկամը, որին իմ սիրտն էր ընտրել, և որին նա չի մոռանա երբեք. Իդա. Այնքան կարճ այս խոսքերի մեջ, սիրուց խապված երիտասարդ մի աղջկա կյանքն էր ամփոփված. Նրա դժնի ուրախություններն ու վիշտը, նրա թշվառությունն ու զարհուրելի համակերպվածությունը. Միանգամայն փարիզյան ոգով անհայտ մի պոեմ էր դա, գրված նամակի ձևով, կեղտոտ թղթի վրա. և որի խոր տպավորության տակ մնաց պարոն Մոլենկուրը բավական ժամանակ, մինչև մտածեց, թե այդ Իդան տիկին Դեմարեի ազգականուհիներից չէր արդյոք, և իրիկնային ժամադրությունը, որին դիպվածաբար վկա էր եղել, չէր թելադրված գթասիրական նկատառումներով. Միթե ծերունի աղքատը գայթակղեցրել է Իդային. Նմանօրինակ ենթադրությունը անհավանական էր թվում. Մոլորվելով հակասական և իրարամերժ խորհրդածությունների բավիղներում, բարոնը հասավ Պաժվեն փողոցի մոտ և տեսավ մի կարգ. Ծեր Ավգուստինյանների փողոցի ծայրում կանգնած, Մոնմարտր փողոցից ոչ հեռու. Բոլոր կանգնած կարգերը նրա մեջ կասկած էին հարուցում. «Նա չէ արդյոք», մտածեց նա, և նրա սիրտը տրոփում էր ջերմ ու տենդագին. Նա հրեց զանգակ ունեցող փոքրիկ դուռը, ծռելով գլուխը և մի տեսակ ամոթ զգալով, որովհետև ներքին մի ձայն նրան ասում էր. «Ինչու ես խառնվում այդ թաքուն գործերին»։ Նա բարձրացավ մի քանի աստիճան և կանգնեց մի պառավ դռնապանուհու դեմ ու դեմ. «Պարոն Ֆերագուսը տանն է»։ «Չեմ ճանաչում»։ «Ինչպես, պարոն Ֆերագուսը այստեղ չի ապրում»։ «Մեր տան այդպիսի մարդ չկա»։ «Բայց, ախր, այ բարի մայրիկ»։ «Ես քեզ ինչ բարի մայրիկ, պարոն, ես այս տան դռնապանուհին եմ»։ «Բայց տիկին», շարունակեց բարոնը, «ես նամակ ունեմ պարոն Ֆերագուսին հանձնելու»։
«Եթե պարոնը նամակ ունի», ասաց պառավկինը փոխելով տոնը, «հարցը փոխվում է. կկամենայիք ցույց տալ այդ նամակը»։
Օգյուստը ցույց տվեց ծալված նամակը. Պառավը գլուխ նորորեց տարակուսանքի արտահայտությամբ, վարանեց և կարծես ուզում էր թողնել իր խուսը և գնալ նախազգուշացնելու խորհրդավոր Ֆերագուսին այդ չնախատեսված պատահարի մասին, բայց ասաց.
«Դե լավ, բարձրացեք, պարոն. դուք պարտավոր եք իմանալ ուր է»։
Առանց պատասխանելու այդ խոսքին, որով այդ պառավ խորամանկը կարող էր նրան որոգայթ լարել, սպան թեթևորեն մագլցեց սանդուղքներից և ուժգնակի հնչեցրեց երկրորդ հարկի դռան զանգը. Սիրահարվածի բնազդը նրան ասում էր, նա այստեղ է. Ներքնագավթի անծանոթը, նույն ինքը Ֆերագուսը, կամ Իդայի բոլոր ցավերի մեղավորը, անձամբ բաց արավ դուռը. Նա հագին ուներ տնային ծաղկավոր խալաթ, սպիտակ թավշակե անդրավարտիք, ոտքին ասեղնագործված գեղեցիկ հողաթափեր, իսկ դեմքը մաքուր լվացված էր. Տիկին Դեմարեն, որը նայում էր երկրորդ սենյակի դռան արանքից, գունատվեց և ընկավ մի աթոռի վրա. «Ի՞նչ պատահեց ձեզ, տիկին»,  բացականչեց սպան, նետվելով դեպի նա. Բայց Ֆերագուսը պարզեց ձեռքը և իսկույն ետ հրեց սպային այնպիսի կտրուկ շարժումով, որ Օգյուստը կարծեց, թե կրծքին երկաթյա ձողի հարված ստացավ։
«Ետ գնացեք, պարոն», ասաց այդ մարդը։ «Ի՞նչ եք ուզում»։ «Ահա հինգ թե վեց օր է, որ դուք թափառում եք մեր թաղամասում. լրտեսեք ինչ է»։
«Դուք պարոն Ֆերագուսը չեք»,  ասաց բարոնը։
«Ոչ, պարոն»։
«Այնուամենայնիվ», հարեց Օգյուստը, «ես պարտավոր եմ ձեզ հանձնել այս թուղթը, որ դուք կորցրիք այն տան դռանը, ուր մենք գտնվում էինք անձրևի ժամանակ»։ Այդ խոսքն ասելով և նամակը մարդուն պարզելով, բարոնը չկարողացավ զսպել իրեն և մի հայացք գցեց այն սենյակի վրա, ուր նրան ընդունել էր Ֆերագուսը։ Նա գտավ, որ սենյակը կահավորված էր ճաշակով, թեև պարզ. բուխարիի մեջ կրակ էր վառվում։ Հենց այնտեղ սեղան էր բացված այնպիսի ճոխությամբ, որ չէր համընկնում այդ մարդու դրության և նրա միջակ բնակարանի հետ։ Վերջապես, երկրորդ սենյակի մի բազմոցի վրա նա հնար ունեցավ տեսնելու ոսկու մի կույտ և լսեց մի շշուկ, որ կարող էր միայն կանացիլաց լինել։
«Այդ իմ թուղթն է, շնորհակալ եմ ձեզնից»,
ասաց անծանոթը, շուռ գալով այնպիսի եղանակով, ասես ուզում էր հասկացնել բարոնին, որ կարող է անմիջապես հեռանալ։ Օգյուստը, մեծ հետաքրքրությամբ իր շուրջը զննելով տարված, չնկատեց այն մի տեսակ մագնիսական հայացքը, որով անծանոթը կամենում էր նրան լափել։ Եվ եթե սպայի հայացքն ընկներ նրա օձի աչքերին, նա կհասկանար իր դրության ողջ վտանգավորությունը։ Օգյուստը չափազանց հուզված լինելով, չէր կարող մտածել իր մասին։ Նա հրաժեշտ տվեց, ցածիչավ, տուն վերադարձավ, փորձելով մի իմաստ գտնել այդ երեք անձնավորությունների՝ Իդայի, Ֆերագուսի և Տիկին Դեմարեի հարաբերությունների մեջ։ Դա մի զբաղմունք էր, նման տարօրինակ ցպիկներից մի բան սարքելու չինական հանելուկային խաղին, երբ խաղի գաղտնիքը չգիտես։ Բայց Տիկին Դեմարեն տեսել էր նրան։ Տիկին Դեմարեն գալիս էր այնտեղ։ Տիկին Դեմարեն ստել էր։ Մոլենկուրը վճռեց հաջորդ օր այցելել այդ կնոջը։ Վերջինս չէր կարող մերժել, չէր կարող նրան չընդունել։ Օգյուստը դարձել էր այդ կնոջ մեղսակիցը, ոտքով և գլխով խրվել էր այդ մութ ինտրիգայի մեջ։ Նա արդեն իրեն համարում էր այդ կնոջ տիրակալը և մտածում էր, որ հրամայաբար կարող է պահանջել նրանից բաց անելու իր բոլոր գաղտնիքները։